Dobrý večer, vážení a milí posluchači, krásný nedělní večer, protože jako obvykle u komentovaných zpráv máme vždy neděli. Já vedle sebe vítám Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak podíváme se, co se děje nejprve z domácího ranku a pak přejdeme i do světa. A asi nejdůležitější bude to, že Václav Klaus vystoupil na televizi Prima. Bývalý prezident Václav Klaus poskytl televizi Prima rozsáhlý rozhovor, ve kterém sdílel své myšlenky na současnou Evropskou unii a zhodnotil politickou situaci v Česku a v Evropě. Klaus vrhl totální úder proti Evropské unii. Bývalý prezident řekl, že cítí ohrožení demokracie od byrokratických, úřednických a evropských struktur. Mě trápí nepřetržité utahování šroubu, ubývání naší svobody, vysvětlil. Evropská unie bude Česko podle něj ohrožovat i nadále. Zmínění tohoto problému podle Klause chybělo i v novoročních projevech politiků, stejně jako téma migrační krize či rozšiřování zelené ideologie. Klaus také zkritizoval Babišovu vládu, která podle něj postrádá jasnou koncepci. Bývalému prezidentovi vadí ustupování vlády koaličním partnerům a neuvěřitelně štědré rozdávání všech možných výhod. Podle Klause myšlení některých českých politiků trpí schizofrenií. Celý minulý rok byl ve znamení velebení úžasnosti roku 1918. Velebíme úžasnou věc, kterou byl zrod národního státu, ale nikdo nevytváří logický závěr, že roku 2018 žijeme v době ataku na národní stát ze strany Evropské unie, řekl. Ex-prezident se také vyjádřil k termínu lepší lidé, který prezident Miloš Zeman použil ve svém vánočním poselství. Podle Klause lepší lidé byli v Česku vždy, jinak se jim však říkalo. Já jen váhám, jak ty lidi souhrnným výrazem popsat. Pořád jde o hledání jednoho souhrnného termínu. Na otázku o příští prezidentské volbě Klaus odpověděl, že jeho vlastní účast mu nepřijde pravděpodobná, ale nevyloučilý. Podle něj jsou volby úkolem pro mladší a přitom vyzdvihl svého syna Václava Klause mladšího, který prý má vlastnosti potřebné na to, aby se stal prezidentem. Na závěr ex-prezident zhodnotil politickou situaci ve světě a varoval před zesilováním národního napětí. Z jeho hlediska svět stojí krůček před propastí. Za největší problém Klaus označil Ukrajinu, která je podle něho tlačena politickými elitami západu k tomu, aby provokovala ruského prezidenta Vladimíra Putina. A kromě toho řekl, že Evropská unie může nabídnout všechno možné, ale nemůže nabídnout domov a vlast. Vladimíre, to je téma pro tebe tak mladší nebo starší?
Tak. Bývalý prezident Václav Klaus, tak ten u mě zaujímá rozporuplné stanovisko, nebo rozporuplnou, u mě aspoň osobně je velmi rozporuplný. Já mu nikdy nemohu zapomenout a nikdy mu nezapomenu zničení české ekonomiky, rozkradení státu privatizací, rozdávání miliard hodnot, které budovaly naše generace našich předků od roku 1918. A on to klidně rozházel, rozdal. Všichni si pamatujeme, jak vylebil ze začátku koženého víc takových kožených, 10 takových kožených. Podívejte se, jak ten kožený nás okradl. Máme teďka prd a nemáme velmi výdělečnou námořní flotilu. Na druhou stranu, jeho eurohujerství, euroskepticismus, na rozdíl od eurohujerů, třeba v ČSSD, je mi velice sympatický, protože on dlouhodobě kritizuje Evropskou unii, nemá ji rád a jenom si vezměte, že za 8 let jeho vlády na Pražském hradě tam ani jeden den nezavládla hvězdnatá vlajka Evropské unie. Přišel tam Miloš Zeman a okamžitě se tam pověsila. Takže já nevím. Ale teď opravdu nám Evropská unie jde po krku jako po státu, po suverénním zemi, po suverénních občanech. A tomu se Václav Klaus starší brání. Pokud by Václav Klaus starší byl fyzicky na tom, protože nepochybuju, že na tom duševně bude dobře, tak ale fyzicky, pokud by na tom byl tak, aby zvládl tuto funkci, tak si myslím, že by to pro český národ bylo to nejlepší, co bychom mohli dostat, když si uvědomím, že na druhou stranu by tam zase se bude snažit dostat Drahoš, který by nás zaprodal, aniž by mrklo okno, okem. Takže prezident Klaus by se té Evropské unii bránil. A má pravdu. Co se týče u toho doporučení jeho synovi, tak tam už bych ho nevolil. Protože podle toho, jak ho zná Tomio Okamura, jak ho znají poslanci z parlamentu, tak on úplně něco jiného prezentuje na Facebooku a v tisku a ve vystoupeních a úplně jinak hlasuje. On, a to tady říkal minulý týden Tomio Okamura, je zásadně proti přímé demokracii, proti přímé volbě prezidenta, proti přímé volbě primátorů a hejtmanů. A v podstatě on je eurohujer, protože hlasuje v souladu s eurohujerským postojem klubu ODS. Takže nevěřím, že kdyby se stal prezidentem Václav Klaus mladší, že by to bylo protiunijní osobnost a spíš by se klonil k tomu eurohujerství. Takže takhle se asi na to dívám já.
Já to teda takhle úplně necítím u toho Václava Klause mladšího, protože přece jenom je to člověk, který se tady dostatečně ještě nevyprofiloval. Nicméně myslím si, že je docela dobré, když vezmeme v úvahu, jaká plejáda adeptů na prezidentský stolec tady pobývala, tak se říkám, že přece jenom tohle jistota u Václava Klause staršího a v podstatě my máme už docela jednoho dobrého adepta na další prezidentský úsek, takže uvidíme. A je to poměrně pozitivní zpráva, že by se Václav Klaus starší tomu nebránil, aby kandidoval v tom dalším období. Pro mě je to velmi příznivé. A u toho u jeho syna... Já jsem slyšela, Vladimíre, u mladšího Klause ještě, on v té politice není tak dlouho. My uvidíme, jak to bude vypadat za dva roky. Je pravda, že některé kroky, které učinil, mě poměrně také zklamaly. Myslím si, že má problémy v ODS tím, že měl poměrně odlišné názory, než jaké tam razí jejich předseda Fiala, tak tohle je možná taková nějaká úlitba, aby tam třeba setrval, jak on říká, teda, že je to rodinná záležitost. Nicméně, myslím si, že je ještě brzy hodnotit, zvláště pak Václava Klause mladšího, na jeho kandidaturu na prezidenta, i když otec o tom mluvil, jeho otec.
Tak já to shrnu ještě jednou, aby nebylo zase, aby se nedocházelo k nějakým omylům. Já jsem tady zcela jasně prohlásil, že euroskeptický postoj Václava Klause staršího je nejlepší, co by naší republiku mohlo potkat. Nejsem si tím jistý u Václava Klause mladšího. A proto jsem říkal, že podle současných znalostí a vědomostí, kdyby teď byly prezidentské volby, takže bych nikdy Václava Klause mladšího já osobně nevolil. Václava Klause staršího bych volil a zapomněl bych na všechno to rozkradení republiky jenom proto, že on by se snad snažil, aspoň podle toho, co říká, o záchranu České republiky jako suverénního samostatného státu a ne nějaké kolonie Evropské unie. Tak je moje stanovisko.
Já s tím souhlasím, ale přesto si myslím, že i u toho dalšího prezidenta bude takový ten úsek optimismu, začas vystřídám pocitem nezrovna naplnění očekávání od toho, koho jsme zvolili. Tím jsem si skoro jistá. A...
Já ne. Já jsem si jistý úplně jinou věcí. Já jsem si jistý tím, že pokud by, a znovu opakuji, fyzické schopnosti Václava Klause byly na takové úrovni, že by mohl vykonávat funkci prezidenta, tak jak já znám Václava Klause, tak ten od svých tezí nikdy neustoupí. Vzpomín si jenom, že to byl Václav Klaus, který šel proti celému světu s globálním oteplováním a stál na svém. A já jak znám Václava Klause, tak jsem přesvědčen o tom, že nevůle vůči Evropské unii, protože škodí Evropě, že by byla stejně jasná na konci jeho volebního období, v průběhu volebního období jako na začátku. Že by dělal kompromisy, to u Václava Klause nehrozí.
Co se týká geopolitického řízení?
Já mluvím o Evropské unii.
Dobře.
Protože Evropská unie nás teď nejvíce ohrozuje svými migranty, svými nařízeními. A on je proti tomu.
Ano, já s tebou souhlasím. A co myslíš, že sbírku per rozšířil by?
To je taky taková věc. Já pana Klause jako ministra financí jsem opravdu nenáviděl, ale je všeobecnou zvyklostí, že se po podpisu velmi důležitých mezinárodních aktů dávají na památku pera, kterými byly ty smlouvy podepsány. Děje se to tak, že se to pero položí a teprve mimo dosah kamer je věnováno v krásném pouze na památku aktérům těchto smluv. Václav Klaus nepočkal bezmyšlenkovitě zřejmě.
Byl nedočkavý.
A to pero si jako památku strčil do kapsy. Udělalo se z toho z komára velblouda. V podstatě to nebylo nic, protože to pero dneska má v té opravdu pěkné krabičce památeční s nápisem díky té smlouvě stejně jako doma.
Tak to mělo být z mojí strany pouze takové úsměvné.
Já vím,
a odpověděl si, rozšíří.
Oni mu to lidi vyčítali a znova říkám, já nejsem příznivec Václava Klause, ale tady v tom případě on jenom byl špatně instruován o protokolu. Byla to jeho chyba, bez zesporu.
Tak se ještě podíváme do otázek Václava Moravce, kde vystoupil Andrej Babiš. Byl hostem těchto otázek právě úplně v novém studiu v České televizi. A oba muži, tedy Andrej Babiš i Václav Moravec, si velmi výrazně skákali do řeči, kdy Babiš obhajoval kroky své vlády. Zároveň však uznal, že ministerstvo dopravy kolem situace na D1 pochybili. Svého ministra se ale zastal. Úvodem Babiš hovořil o svém ministru dopravy Danu Ťokovi. Vůči panu ministrovi vnímám některé věci jako nespravedlivé, poznamenal k útokům na Ťoka ohledně problémů se zprovozňováním nových úseků dálnic. Máte krásné nové studio, tak věřím, že budete mít i nové zvyky a necháte mě domluvit, ohradil se po nadcházející otázce moderátora Václava Moravce Babiš. Problém pana ministra je v tom, že má výsledky. Pohli jsme se železnicí, urychlili jsme legislativu, hájil Babiš Ťoka. A kromě toho také se vyjádřil ke kalamitě, kdy řekl, že pan Ťok se vyjádřil blbě, měl na mysli kalamitní sníh a měl s ním počítat, tak to byla taková kritika. Nicméně pak prohlásil, že v roce 2019 zahájíme řekl. 178 kilometrů dálnic, opakoval pak Babiš. V současné době máme zahájeno přes 170 kilometrů dálnic. Rozčiloval se a opravoval Moravce, že on nemá ta správná čísla. Já mám dobrá čísla, já mám ty grafy a můžeme se vsadit, o co chcete. Pojďme spolu na ředitelství silnic a dálnic a tam si nechme zopakovat tato čísla a pokud budou špatná, budu požadovat jeho odstoupení, láteřil Babiš. Moravec však oponoval čísly nejvyššího kontrolního úřadu. Ta mě nezajímají, podotkl Babiš. A řeč také přišla i na pohádky, například na Perníkovou chaloupku, kdy Moravec vzpomněl na Přadlenu, již se ptá Ježibaby na děti a Ježibaba se ptá a Přadlena úmyslně zdržuje a odpovídá na něco jiného. A to bylo teda v souvislosti s tím, jakým způsobem se vedla debata s panem Babišem. Tak potom se také závěrem hovořilo o problému společnosti Huawei a o případných hrozbách pro Česko. Před zítřejším jednáním vlády jsme žádnou zprávu od NUKIB nedostal, poznamenal Babiš, jenž by se zítra na jednání vlády rád dozvěděl odpovědi na své otázky. Bereme vážné varování, budeme se tím zabývat. Ostatní státy řeší situaci komunikací s Huawei, osvětlil také Babiš, jenž od šéfa Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost očekává příslušné analýzy. Je to i politická záležitost, dodal Babiš, že celou situaci intenzivně komunikují. Budeme se ptát, zda se varování NUKIB týká jen soukromé sféry nebo státního sektoru, podotkl k jedné z otázek Babiš. Pak o tomto úřadu prohlásil, že je nezávislý, bereme ale jeho varování vážně, uvedl a rozhovořil se i o schůzce čínského velvyslance. To, co napsal, je lež a není to pravda, sdělil Babiš a uvedl, že nehodlá komunikovat omluvu ze strany Číny prostřednictvím médií. Vladimíre, víš o tom něco?
Já jsem si to přečetl jenom, protože já ne. Nekoukám na českou televizi vůbec a na pana Moravce tuplem. Co se týče toho skákání do řeči, tak já ctím totiž zásadu, že skáče do řeči jenom idiot. A protože tam skákali, jak jsem se dozvěděl, oba dva, jak Moravec, tak Babiš, no tak se hádali idioti.
To je citát. Tady mám k tomu zprávu. A sice český premiér Andrej Babiš obvinil čínského velvyslance Changa Tianmina ze lži kvůli jeho prohlášení na konci loňského roku ohledně toho, že vedoucí kabinetu odsoudil doporučení tajných služeb pro státní úředníky a manažery obchodních společností, aby přestali používat čínské telefony od společnosti Huawei, řekl premiér ve vysílání České televize. Tak,
já si skončil jsem.
Připomněl, že před Vánocemi v neformálním prostředí přijal Changa Tianmina. Setkání se konalo v Praze v osobním sídle předsedy vlády na žádost velvyslance Číny. Podle premiéra šéf diplomatické mise Čínské lidové republiky trval na urgentním setkání v souvislosti s upozorněním českých speciálních služeb, že čínské gadgety a technologie by mohly vážně ohrozit národní bezpečnost. Podle velvyslance ho Babiš ujistil, že doporučení ohledně Huawei nejsou pozice české vlády a vyjádřil lítost nad tím, co se stalo. Mezitím, jak ČT uvedla dříve, doporučení českých tajných služeb pro Huawei se týká pouze nejvýznamnějších informačních systémů z hlediska národní bezpečnosti. Již v České republice existuje jen několik desítek, neplatí to pro ostatní uživatele v zemi. Tak to je jenom na doplnění té zprávy.
Pokud mi paměť slouží a zatím ještě slouží, tak okamžitě, když Spojené státy vyrukovali proti Huawei, protože jim za prvé bere kšefty a za druhý tam nemůže mít CIA nasazený ty špionážní čipy, aby odposlouchávala, protože víme, že odposlouchávají a zachycují všechny rozhovory. Tak Andrej Babiš, když to tady na světě začala být ta aféra díky Američanům, tak Andrej Babiš prohlásil tehdy, já jsem to četl na mainstreamu, na novinkách, na Seznamu, že dá příkaz, aby se všichni úředníci vlády, to znamená i ministerstvo, zbavili telefonu Huawei. Samozřejmě potom přišel čínský vyslanec a pohrozil, že rozvíjející se obchody mezi Čínou a Českou republikou, kdy i Česká republika dodává do Číny docela dost zboží našich firm, takže by se to taky nemuselo realizovat. Navíc teďka se zase prezident Zeman chystá do Číny, tak Andrej Babiš jako obvykle otočil. A znova opakuji, tady je jasně vidět, jak si s národem vytírá zadek. On někdy něco řekne, plácne a potom to říká, že to tak neřekl, že to řekl jinak, že to bylo špatně pochopený, ale já jsem to slyšel, já jsem to teda neslyšel, vlastně oči četl jsem tu tiskovku, že řekl, že se budou muset ministerští úředníci a vláda Huawei zbavit. Teď tedy otáčí.
Jak slyšíš, čínský velvyslanec lže. Přesně tak. Je to typické.
Ale zase za chvíli, až čínský velvyslanec zase pohrozí,
tak bude mluvit
tak
jinak.
Zase to bude mluvit jinak. Andrej Babič lže, i když přeje člověku dobrý den.
Ano, je to taková korouhovička. Podíváme se na ohrožení českých obyvatel a demokracie. Českou demokracii ohrožují exekuce obyvatel, píší v Británii. Českou demokracii ohrožuje dluhová spirála obyvatel, kteří nemají šanci se z pasti dostat. V neděli to napsal zpravodaj britského deníku The Guardian Robert Tate. Ten poznamenal, že poslanci se chystají hlasovat o insolvenční novele, která by umožnila na oddlužení dosáhnout více lidem než dosud. Guardian čtenáře seznamuje s příběhem 54-leté Renaty, kterou břímě dluhů dohnalo až k úvahám o sebevraždě. Měla jsem obrovský strach z exekutorů, protože vtrhli do domu mých rodičů. Žena, jejíž malá stavební firma v roce 2008 zbankrotovala, přišla o veškerý majetek, ale i tak nebyly pohledávky uspokojeny, stále dluží asi 7 milionů korun, na které bylo vydáno 34 samostatných exekucí. Exekuci čelí 863 tisíc Čechů. Guardian dále připomíná, že z 10,6 milionů obyvatel čelí exekuci 863 tisíc lidí. Ze situace pak podle Tata těží exekutorské a jiné vymahačské firmy, což jen dlužníky vede k nedůvěře v demokracii a v úřady. Paradoxně jsou na exekutorský biznis navázáni někteří politici, kteří těží z protisystémových nálad. Tvůrce exekuční mapy Martin Hábl pro Guardian poukázal na to, že největší podporu v loňských prezidentských volbách měl vítěz Miloš Zeman v regionech, kde mají obyvatelé nejvíce problémů se splácením závazku. Zeman přitom dlužníky paradoxně opakovaně obvinuje z toho, že si za svou situaci mohou jen oni sami. Podle některých odborníků je jeden z hlavních problémů v tom, že zákonodárci dosud neřešili fakt, že přednost ve splátkách mají pořád úroky, úroky z úroků, sankce a ne jistina. Mnoho povinných tak sotva splatí to, co jim naskočilo, ale nic ze základního dluhu. Proto se z toho také určitá skupina lidí nemůže vymotat, je přesvědčen jeden z exekutorů. A to je pravda, Vladimíre. Jak to vidíš ty?
Já to vidím tak, že se vůbec nedivím těm Angličanům v tom Guardian, protože jak jsem tady četl ty podmínky těch exekucí všude v Evropě, tak u nás to je úplně exekutorská mafie, u nás to je nejhorší. Protože si vezměme, že jestliže tady nezletilý člověk, třeba 15-letý kluk jde na černo a dostane 400 pokutu, tak oni počkají, až mu je 18 a ze 400 je to rázem, já nevím, třeba 25 tisíc. A protože jsou tam různé úroky a úroky z úroku a tak dále, tak mu to pořád narůstá. A je to svinstvo non plus ultra, co exekutoři dělají s touto zemí. Já se vůbec divím, že exekutorům povolili jako soukromým podnikatelům. Já se divím, že exekutor není státní úředník, to znamená tabulkově zařazený, co se týče zisku, a bez ohledu na to by měl být placen jestli dluh vymůže nebo nevymůže, ale žádné odměny kromě tabulkových přiznaných mest by neměl dostávat. To si myslím, a k tomuto by to mělo vést, tak jako to všude jinde v Evropě.
Je to šílený biznes.
Je to šílený a
exekutorská lobby je silná.
Záměrná likvidace dlužníků, protože tam se nejedná o to dostat z lidí dluh, ale přesně tak, jako dělá Mezinárodní měnový fond ze státy, že je zadluží a potom ty státy sotva stačí zaplatit úroky, aniž by začali platit ten původní prvotní dluh, tak takhle to dělají naši exekutoři. Vzali si to příklad Mezinárodního měnového fondu a u států a likvidují český národ. Pokud opravdu se s tím něco neudělá, tak bych se vůbec nedivil, kdyby, a těch případů, jak říkali, že ta paní uvažovala o sebevraždě, tady už se dělí sebevraždy díky exekutorům. A ne jedna, a ne několik, ale poměrně dost. Ti lidé jsou zahnaní tak do kouta, že už nevidí jiné řešení, a to je špatné. Tady selhává stát, tady se moci nad lidmi zmocnila banda gangstrů bez svědomí, bez lidskosti, kteří jenom drásají ty dlužníky tak bez nože. Příklad uvedu úplně jako naposledy. Paní dlužila asi 12 000 korun. Co udělali exekutoři? Okamžitě jí dali blombu na dům za 2,5 milionu korun a přišla o něj. A o to tady jde. Okrádat lidi do morku kostí. Jak říkám, kdyby přišla nějaká politická strana s tím, že zruší exekutory soukromé a udělá to jako státní úředníky, tak vyhraje volby.
No to je docela, vidíte, dobrý volební program, nebo část volebního programu. Já tady mám takovou bombu taky.
Když řekneš tu bombu, tak u exekutorech má v programu i SPD.
Ano, a právě jsem u SPD a u Lubomíra Volného, který odpálil nálož. Po Evropské unii cestují Serešovi profesionální v uvozovkách protestující studenti. Poslanec SPD Lubomír Volný spustil rozruch na Facebooku. Sereš reálně existuje a je bezpečnostní hrozbou pro tuto zemi. Kontinent i celý svět není už jen globálním vexlákem. Sereš je globální politický mafián, který si vytvořil globální politickou Cosa Nostra. Podle názoru poslance SPD se Sereš prokazatelně ovlivňuje politickou situaci ve vybraných zemích prostřednictvím svých studentů, jak na ulicích, tak poté v parlamentech. Vyplývá to z rozhovoru s českým studentem Serešovy školy pro Českou televizi. Po Evropě nám cestuje cirkus profesionálních protestujících v uvozovkách, složený ze Serešových studentů, kteří protestují v Maďarsku tady u nás a kdo ví, kde ještě, píše poslanec na svém příspěvku na Facebooku. Podle Volného Serešovy školy poskytují svým studentům čas a možnost cestovat po celé Evropě. Ale u toho to nekončí. Nakonec svým uvozovkách studentům poskytuje podporu i v reálné politice, jako například u nás lidem, jako je pirátský poslanec pan Ferjenčík, který takto panevropsky studoval na jeho škole 2 roky, dodává. Poslanec také poukazuje na dvojí metr českých médií v souvislosti s činností Serešových škol. Jen si na vteřinku představte takovou školu založenou Putinem nebo nějakým ruským oligarchou a reakci našich médií a liberálně demokratických politiků, kdyby se její zahraniční studenti aktivně účastnili domácích demonstrací s transparenty napsanými v azbuce. A představte si, že by student takové školy získal poslanecký mandát. To by bylo dokonalé mediální peklo. Ale v případě globálního vexláka to nechává naše média klidným, píše. Jak uvádí Volný, prostřednictvím studentů, kteří manipulují politickou situací a volbami, se globálně ovlivňuje ekonomika a získávají se nejcennější informace pro globální biznis. za každý dolar investovaný do ideových otroků, jako je pan poslanec Ferjenčík, a kdo ví, kolik dalších pirátů u nás doma získává Sreš jen na obchodě s informacemi několikanásobek. Skvěle se to obchoduje, když jsou vašimi v uvozovkách žáky primátoři, poslanci, ministři, velvyslanci, premiéři a nebo jejich kamarádi a spolustraníci, uzavírá Lubomír Volný. A já už se na něj těším, protože tady v pátek příští týden vystoupí.
Poslanec Lubomír Volný má naprostou pravdu a bylo to vidět i na záběrech těch majdanů pražských, kdy se protestovalo proti Zemanovi nebo demonstrovalo proti Zemanovi a Babišovi, a to Babiše nemám rád, bojuju proti němu taky sečmohu, tak tam byly i nápisy v angličtině, samozřejmě protože česky tyhletí profesionální demonstranti neumí. A bylo to vidět i na některých záběrech, když byl někde, já nevím, kde byl Mezinárodní měnový fond, tam byl nebo G20, když byla teďka naposledy, tak tam byli títíž lidé, byli tam na internetu, tam byli vytažení z toho davu títíž lidé, kteří protestovali tam, tedy na tom G20, protestovali tady v 15. listopadu, protestovali titíž lidé, s cedulami byli v Bratislavě. Takže to jsou lidé, kteří jsou placeni Serešem, a nejenom Serešem, ale i dalšími instituci CIA, já nevím čím ještě, kteří v podstatě ničí ty státní útvary, které plně neodpovídají představám George Sereše a těchto kruhů. Naprosto s panem poslancem Volným souhlasím.
A teď tady máme zprávu od dalšího našeho hosta, a sice Jaroslava Bašty, který má ve zprávě titulku toto. Protiruská Ukrajina je pro Brusel zárukou demokracie. V České republice Ukrajinci připravují revoluci. Bývalý český diplomat v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta okomentoval poslední zprávy z Ukrajiny, včetně údajné přípravy převratu, na kterém se pracuje na území České republiky. Článek zveřejnil portál První zprávy. Před koncem roku ukrajinský prezident Petro Porošenko podepsal zákon, podle kterého všichni bývalí bojovníci ukrajinské povstalecké armády UPA získávají statut válečných veteránů. Bašta poukazuje na fakt, že zákon se týká nejen těch, kteří bojovali proti Rudé armádě, ale i spojenců Hitlerova Německa. Ukrajinské příslušníky divize SS Galizien zákon výslovně nezmiňuje, avšak uvidíme, jaká bude praxe, uvádí Bašta. Bývalý diplomat zdůrazňuje, že jde o první pokus zásadně revidovat výsledky druhé světové války, a nejen nacismus už je čirým zlem. Do této řady se nyní přidává i Sovětský svaz a dnešní Rusko. Bašta také kritizuje postoj Evropské unie, která podle něj považuje zločiny bojovníků UPA za drobnou vadu a nijak nereaguje na legislativní iniciativy ukrajinské vlády. Proti zákonu protestovala Ruská federace, Izrael a Polsko. Západ jako takový mlčí ve všech řečech. Jen český ministr zahraničí Petříček prohlásil, že jde o ukrajinskou vnitřní záležitost, píše. Pro Brusel je protiruská orientace Ukrajiny zárukou demokracie, pro pana ministra Petříčka také, dodává. Pozornost Bašty také upoutal ten fakt, že ukrajinská tajná služba SBU začala vyšetřovat pokus o státní převrat v Kyjevě, ke kterému došlo v květnu loňského roku v Čechách. Na blíže neurčeném místě v České republice se sešel první národní ukrajinský kongres PNUK, který označil Nejvyšší radu, Generální prokuraturu a Ministerstvo vnitra Ukrajiny za nezákonné a zločinecké organizace. Bašta upřesnil, že PNUK plánuje vytvořit vlastní instituce soudní a výkonné moci a ukrajinskou lidovou armádu, která provede státní převrat a bude bojovat proti policii a národní gardě. Bývalý diplomat také uvedl, že PUNK vybral ze svého prezidentského kandidáta za svého prezidentského kandidáta Ivana Bubenčíka, který patřil k osobám, které rozpoutaly masakr, jenž vedl k pádu prezidenta Janukoviče. Bašta dodává, že kongres byl organizován Rustamem, Tažbajevem, kterého v roce 2015 SBU vyhostila z Ukrajiny kvůli akci Majdan 3.0 a že SBU považuje zasedání PNUK za pokus o založení teroristické organizace. Tak ještě tady dovětek od pana Bašty. Docela by mě zajímalo, zda si naše tajné služby ve své zběsilé honbě za ruskými a čínskými špiony všímají i podobných rizikových jevů, uzavírá Bašta.
Tak já bych jenom připomněl, že ono v projevu prezidenta Zemana zmíněný terminus technicus lepšolidé, tak tento termín pochází z pera pana právě Jaroslava Bašty, takže tento jako první začal publikovat v tomto termínu, nebo tento termín. Za druhý, on zná velice dobře určité politiky, protože byl velvyslancem České republice jak v Moskvě, tak v Kyjevě a ví, o čem hovoří. Na druhou stranu já se domnívám, že lidé, kteří se podíleli na Majdanu 1.0, teda první Majdanu v Kyjevě, jako ten jmenovaný, tak že bych byl vůči ním velice obezřetný, protože ten Majdan nebylo nic jiného než Amerikou naplánovaný a zaplacený 5 miliardami dolarů puč, když byla schozena legitimně zvolená vláda, teda prezident Janukovič. Janukovič. A na stole nezákonně Porošenko potom si to nechal pod hlavněmi samopalů těch Azova a podobných polosoukromých vojenských armád potvrdit ve volbách. Takže já jsem přesvědčen o jedné věci. Pokud se neobjeví na Ukrajině z lidu mimo současnou politiku někdo, kdo by zvednul Ukrajince a vypráskal ze země tu současnou jinonárodní vládu, protože skoro tři čtvrtě členů této bandy má cizí státní občanství, kromě Ukrajiny, někteří i tři, například Porošenko má německé a švýcarské. A další tam jsou Američani. Takže pokud tam někdo opravdu neobjeví přímo z lidu, tak tito lidé jsou jenom pokračování mocenských bojů na Ukrajině. Podle mého názoru.
Přesuneme se do Turecka. Turecko zamítlo nabídku USA odmítnout nákup S-400. Turecko zamítlo návrh USA odmítnout nákup ruských protiletadlových raketových systémů S-400 výměnou za dodávku amerických leteckých obranných systémů Patriot, informovaly noviny Jeny Safak s odkazem na zdroje. Podle novinových zdrojů poslední pokus o přesvědčení Turecka, aby odmítlo nákup S-400, provedla americká delegace, která tento týden navštívila Ankaru. Turecké orgány však návrh Washingtonu odmítly, protože neobsahoval slevu na požadovanou částku 3,5 miliardy amerických dolarů na dodávku systému Patriot pro leteckou obranu ani předání technologií. Zdůrazňuje se také, že ruské systémy protiraketové obrany budou pro Turecko 3x levnější. Agentura Anadolu dříve informovala, že delegace USA předložila návrh na prodej systému Patriot Turecku, včetně 4 radarových stanic AN/MPQ-65, 10 anténních zařízení, 20 odpalovacích zařízení M903, testovacích zařízení a dalšího vybavení. Dříve agentura pro spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti Pentagonu uvedla, že ministerstvo zahraničí USA schválilo možnou dohodu s Tureckem o prodeji systému protiraketové obrany Patriot s odpovídajícím vybavením ve výši 3,5 miliardy dolarů. Turecko požádalo o povolení na nákup 4 komplexů s 20 odpalovacími zařízeními a 80 útočnými raketami. Mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že případný prodej amerických systémů protiraketové obrany do Turecka a dodávky ruských S-400 systémů jsou procesy, které spolu nesouvisí a realizace smlouvy s Ruskem bude pokračovat. Vladimíre, situace na Blízkém východě.
V podstatě tady jde úplně o jinou věc. Za prvé, ruské S-400 jsou mnohem účinnější, lepší a propracovanější než starý americký systém Patriot. Ale tady se jedná o jinou věc, vůbec ne o peníze, jinec ne o účinnost. Jak S-400, tak systém Patriot, nebo Patriot, tak jsou osazeny softwarem, počítačovým softwarem. A ten software americký, ten tam obsahuje součásti nebo čipy, nebo já nevím, jak bych to nazval, které v podstatě mohou ty Patrioty úplně přestat fungovat. To znamená, že kdyby se tam náhodou mělo opakovat něco jako Amerikou vyprovokovaný puč proti Erdoganovi, tak by stačilo nějaké kliknutí počítače a americký patriotyp nebudou fungovat. Ono to též platí u těch Rusů, jenomže Erdogan moc dobře ví, že bez ruských pomoci a bez ruského obchodu tak by Turecko na tom prodělávalo daleko víc. A tak si myslím, že tam se jedná hlavně o sféru vlivu v Turecku a Turecko je přece jenom blíž Ruské federaci a má s nimi lepší zkušenosti než s dalekou Amerikou.
No to určitě, protože Spojené státy podezírá z účasti na převratu.
Teď jsem to říkal.
Dále požaduje od nich Gülena, který je v emigraci ve Spojených státech a to zatím to Američané zatím odmítli a jde samozřejmě o vlivovou část v severní Sýrii, kde Američané se stahují a právě tím, že uvolní určitá území, tak je to vlastně taková nabídka Turecku, jak by mohlo tyto oblasti mít ve své správě. Takže je to takový špinavý kalkul ze strany Spojených států. No a Turecko je jakási nevěsta, které nadbíhají jak Rusové, tak i Američani, ale je pravda, že s Rusy mají Turci daleko stabilnější vztahy než s Američany v současné době, byť jsou součástí NATO, teda Turecko.
Tak za prvé, je naivní si myslet, že prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o tom, že bude stahovat americké vojáky ze Sýrie, se uskuteční nějak rychle. To je naivní představa. On taky prohlásil, že bude postupovat postupně podle toho, jak bude poražen Islámský stát. Islámský stát je živen Amerikou. Islámský stát, ať se jmenuje, jako přejmenovává se do různých skupin, tam je živen i Tureckem v podstatě. Všem jde o území Evropu. Myslit si, že se Američané 100% stáhnou ze Sýrie, tak to je stejné naivní představa, jako věřit Baracku Obamovi, když usiloval o první zvolenou funkci, kdy do světa vykřikoval, že pokud bude zvolen, takže za svoje volební období zruší americkou mučící základnu v Guantanamu. Byl tam 8 let, nezrušil nic, je tam Donald Trump, nezrušil nic, ani o tom neuvažuje. A tak jsem přesvědčen o tom, že ještě za 2, 3, 4 roky budou Američani v té Sýrii nalezlí jako vši. Protože si musíme uvědomit pravdivá slova někdejšího poradce generála Rumsfelda, ministra obrany, Thomase Becketa, Barnett, který prohlásil, tam, kam vkročí bota amerického vojáka, už nikdy neodejde. A tak jsem přesvědčen o tom, že tato věta Thomase Barnetta bude platit i o Sýrii. Ty už teď říkal, že rozloží odchod amerických vojáků na celý rok. Za rok o tom přestane mluvit. Nevěřím mu.
To je pravda, že s odchodem budou problémy, byť jejich pobyt v Sýrii je ilegální. Ale ještě budou mít další problém, a sice s Afganistánem. Tam se také podíváme a doufám, že to stihneme. Ale
jenom v tom, k té Sýrii, oni jinak vidíš, tak oni na nějaký úradu bezpečnosti, OSN a na všechny tyhle ty Američani z vysoka kašlou. Oni si dělají, co chtějí, celé léta si dělají, co chtějí, a na nějaký mezinárodní společenství a smlouvy, konvence, na to oni kašlou.
Tak a teď se budeme věnovat trochu migraci v Evropě. Podíváme se do Belgie. Belgická strana Vlaams Belang, přeloženo vlámský zájem, navrhla zavedení minimálně 10letého moratoria na migraci. Takový návrh byl oznámen jako součást předběžného oznámení programu hnutí v souvislosti s nadcházejícími parlamentními volbami na jaře. Pravidelné volby do federálního parlamentu jsou naplánovány na konec května. Otázka migrace může být jedním z hlavních témat ve volební kampani. Koncem loňského roku se belgická vládní koalice rozpadla kvůli neshodám ohledně globálního paktu o uprchlících. Zástupci jiné vlámské strany N.VA odmítli podpořit belgického premiéra Karla Michela z důvodu, tak to bude Charlie Michel, z důvodu podpisu této mezinárodní smlouvy. Po pár týdnech odstoupil premiér. V současné době v Belgii funguje takzvaná vláda aktuálních věcí, která technicky bude plnit své funkce až do konání nových voleb. Tak a teď ještě tady je takový dovětek. Dveře by měly být uzavřeny nejméně po dobu 10 let, nikoli kvůli rasismu nebo nenávisti vůči těm, kteří jsou za dveřmi, ale kvůli lásce těch, kteří žijí ve svém domě, uvádí tisková služba strany slova svého lídra Toma van Griekena. Vladimíre, jestli
to tomu prosadili.
Chceš...
Kéž by to prosadili. Bylo
Michel,
by to,
to byl ten, který nás peskoval.
Ano, ano, přesně
stát.
Tak, ten, co odstoupil, tak ten nás kvůli tomu, že nechceme migranty, peskoval.
Ano, vyhrožoval zrušením Schengenu pro východní státy a my jsme tady tleskali.
Protože takže bychom to potřebovali.
Tak a ještě se podíváme do Švédska. Jak to vypadá ve Švédsku? Loni Švédsko vydalo 132 tisíc povolení k pobytu. Švédský migrační úřad rozdal v roce 2018 132 696 povolení k pobytu, které se týkají i 10 tisíců žadatelů o azyl a jejich rodinných příslušníků. Největší počet byl vydán z důvodu spojování rodin, které zahrnovaly 72 adopcí, 16 641 spojení rodin pro žadatele o azyl, 18 792 v uvozovkách jiných spojení rodin a 9339 povolení pro děti rodičů s občanstvím mimo Evropskou unii. Počet žadatelů o azyl od roku 2015 poklesl na současných 25114, z čehož 4908 bylo namířeno na mladistvé azylanty, kterým Švédsko nabídlo 9000 míst pro umístění na střední školu. Většina z nich je z Afganistánu. Tento krok je velmi kontroverzní a prošel i přesto, že 78% těchto v uvozovkách mladých Afgánců jsou ve skutečnosti dospělí. Nejpočetnější skupinu azylantů tvoří tradičně Afgánci, následováni Syřany a Eritrejci. Tak to je konec zprávy.
No tak mě na tom, za prvé Švédsko je totálně zničené. To už se z toho nevyhrabe. O tam tuť utíkají rodilí Švédové jak na běžícím pásu. Ale největší, co mě nejvíc pobavilo, že jim nabídlo 9 tisíc míst ve středních školách těm Afgáncům a těm Eritrejcům a přitom oni ani nechodili do základní školy.
Tak, tak, ale ve Švédsku ještě zůstáváme. Ve švédském městě Uppsala byl hospitalizován pacient s podezřením na nákazu ebolou. Podle agentury Reuters to oznámily švédské zdravotnické úřady. Výsledky testů, které mají potvrdit či vyvrátit tuto nákazu, se podle švédského listu a v ton bládet očekávají večer. Pacient byl nejprve přijat v nemocnici ve městě Enköping západně od švédské metropole Stockholmu a následně byl převezen do nedaleké Uppsaly. Akutní příjem v nemocnici v Enköpingu, kterým pacient prošel, byl uzavřen a personál, který s ním přišel do kontaktu, je nyní sledován. Pacient s podezřením na ebolu nyní leží v izolaci na infekčním oddělení univerzitní nemocnice v Uppsale. Ebola je virové onemocnění způsobující vysokou horečku a krvácení. Není proti němu zatím žádný lék ani vakcína, takže úmrtnost je vysoká. Šíří se kontaktem s tělesnými tekutinami nemocného. Švédské úřady neuvedly, jaká místa pacient navštívil. V současné době se s epidemií eboli potýká africké Kongo. Já k tomu ještě dodám, že minulý týden jsme upozorňovali na to, že ve švédském Malmö je zřízena speciální jednotka právě pro tuto nemoc. No a vydal za týden už je tady první případ, byť ještě není ověřený, ale i tak je to tady. Už je to tady.
To je hezky. Teď jsem si vzpomněla na Helenu Ružičkovou, která v těchto dnech právě...
Jsme jednou nohou.
Ale která právě v těchto dnech, je to 15 let, co nás opustila, tak ta taky říkala, už je to tady. Já bych to viděl trošku jinak, Soňo. Oni věděli moc dobře, že ti migranti, kteří tam z těchto nakažených oblastí chodí, takže určitě někoho nakaženého se tam dostane, a tak to připravili a dokonce se obávám, jestli ho někde neměli jinýho, nepřipravili to, neoznámili to a najednou ho tam hned dali. Já těmhle těm mainstreamovým zprávám všude z Evropě, kdy vládnou protistátní a protinárodní vlády, tak já tomu moc nevěřím. Já se obávám, že těch případů té eboli u těch migrantů bude víc.
Podíváme se na žluté vesty. Opět se stávkovalo nejenom v Paříži, ale i v Londýně a Belgii. Policie je v každé zemi stejná a dobrého policistu, aby si hledal s lupou. Tak jako proti žlutým vestám policie zasahuje ve Francii a v Belgii, tak vyvolává násilí i v Londýně. Tam dokonce zatkli 13-letou dívku a teď na ní zkouší hodit, že je napadla, což je běžná fízlovská taktika. Vše ovšem zachytila kamera. Protest, kterého se zúčastnilo asi 1000 lidí a který levicové skupiny v Londýně označily za krajně pravicový, byl postaven na úspěšném francouzském modelu a včera zablokoval dopravu okolo parlamentu a na Westminsterském mostě. Hlavní téma protestu Brexit. Poté, co demonstranti provedli na mostě takzvaný sit-in, což je levičáky tak používaná strategie známá již z boje za občanská práva v USA, což nebylo nic jiného, než krycí operace amerických komunistů, se asi stovka zvedla a pokračovala k Whitehall, sídlu britské vlády. Tam demonstranti rozhodili několik dýmovnic a při té příležitosti došlo k potyčkám s policií, po kterých skončili v policejních celách 4 lidé. Mezi nimi i 13-letá dívka, jak je vidět, policie na sklidnění situace neměla žádný zájem. Jak jinak, samozřejmě.
Dvě věci. Za prvé, já jsem se dneska dočetl a potěšilo mě to, protože já fandím žlutým vestám ve Francii. Samozřejmě, protože jdou proti migrační politice Evropské unie, proti Tajtrlikovi za peníze Rothschildu Macronovi. A tam jeden z těch vůdců těch žlutých vest prohlásil, že nebudou demonstrovat jenom do Velikonoc, pokud toho nedosáhnou těch svých cílů, ale třeba celý rok. Takže Francouzi jsou opravdu naštvaní.
Tak já tady mám, pařížská policie se zase předvedla. Rozháněla demonstranty obušky a slzným plynem a byla prostě na koni. Ale jen do chvíle, než mezi ně skočil vysoký chlapík. Ten už zjevně nechtěl snášet pohled na policejní násilí a začal rozdávat rány, kryt, přední, zadní a znovu. Policie, která do té doby demonstranty byla, najednou začala ustupovat, přímé rány do své přilby schytával hlavně jeden z nich. Když pak finální záběr ukáže muže, z profilu je vidět jeho mnohokrát zlomený nos. Ten chlapík věděl, co dělá. No a v případě takových policajtů škoda každé rány, která padne vedle. To hold měli smůlu, ano.
Asi byl to nějaký boxer.
Ano. Jinak my jsme viděli záběry z Paříže a skutečně ve velkém množství se opět žluté vesty sešly a demonstrovali. Opět tam byly takové záležitosti, jako je slzný plyn, gumové projektily a tak dále. Dokonce jsem se doslechla, že i tam byly policejní psy. Takže Macron ten si samozřejmě zatím nehodlá odstoupit, to byl hlavní požadavek, aby Macron demision, tak to znělo ulicemi Paříže, ale Macron zatím si připadá, že je pevně usazen. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, protože jeho opouštějí všichni jeho blízcí spolupracovníci. Pozor, to není jenom...
Manželka taky.
Manželka není spolupracovník, už dávno nespolupracuje, ale skutečně teda, co se týká administrativy a tak dále, opouštějí ho lidé.
On Macron má velkou podporu. Za prvé finanční od domu Rothschildu, za druhé morální od pana Junckera a Evropské komise, od paní Angely Macrely, takže on se může cítit dost v kramflecích silný. Ale jedná se jenom o jednu věc, Soňo. Jestliže to opravdu bude stupňovat se, jestliže opravdu se budou přidávat i lidé z venkova, tak tolik policajtů oni nemají. A já jsem se už dočetl, že armádní složky prohlásily, že i kdyby dostali příkaz, takže se toho zúčastňovat nebudou, protože nemají výcvik v boje proti vlastním lidem.
Macron nemá žádnou politickou zkušenost. Je to jenom nabubřelej mladíček. A myslím si, že co se týká jeho psychiky, že on nevydrží, to není žádný tvrdý muž, to je jenom pozer.
Já bych si to přála, aby nevydržel.
Tak, pardon. Podíváme se ještě na další zprávu. A sice do Afghánistánu. Většina amerických vojáků je válkou v Afghánistánu a Iráku unavená. Většina amerických vojáků a veteránů věří, že americká okupace Iráku a Afghánistánu už trvá dlouho, ale válku proti teroru podporují. Magazín Smithsonian vyspomínal 922 veteránů a 109 aktivních vojáků. Analytici, vojáky a veterány pořádali o zodpovězení otázek o národní bezpečnosti a armádě. Po 17 letech války si 84% dotázaných myslí, že okupace již trvá příliš dlouho. Šlo o první takový dotazník, jak pro současné, tak minulé vojáky. Jejich frustrace je významná, ale zároveň pokračování války vyjádřili podporu, píše časopis. Třetina vojáků a veteránů věří, že hlavní hrozbou pro národní bezpečnost jsou nepřátelské mocnosti, to je 36% si to myslí, a teroristické organizace 38%, dále pak nebezpečné národy 18% a zločinecké skupiny 8%. Podle dat způsobily války po 11. září velké ztráty na životech Američanů, téměř 7 000 padlých a více než 53 700 zraněných. V Afghánistánu padlo 2272 vojáků a 20412 bylo zraněno. V Iráku zemřelo 4483 vojáků a zraněných bylo 32253. V bojích proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii od roku 2014 zahynulo 67 vojáků a 75 bylo zraněných. No a civilistů to už radši nepíší.
Musíme si uvědomit, jaké vojáky oni tam mají. Jakým způsobem oni do profesionální armády, protože se jedná o profesionální armádu, je získávají. Je to klasika, už se tak získávali za druhé světové války námořníci na tankery. Šahá se u těch do věznic. Jsou tam odsouzení, dlouhodobě odsouzení lidé, kteří dostanou nabídku, buď půjdeš do armády a půjdeš do Afghánistánu třeba, nebo tady do Iráku, nebo kamkoliv jinam. A po krátkém výcviku, protože ten nepotřebuješ, protože jsi jenom kanonem futr, a nebo si tady odsedíš 20-30 let. Pak tam chodí lidi, kteří se jinak nemohou uživit a museli by páchat trestnou činnost, protože se opravdu nějak neuživí. Zkrátka a dobře, podívejte se na složení americké armády. Já jsem se díval, pravda s nechutí na ty konvoje, na ty řidiče a na ty příslušníky ty armády. Tam na jednoho bílého amerického vojáka jsem tak odhadoval, bylo tak 12 černých. A ti většinou jsou tam vůbec ne z vlasteneckých nějakých důvodů, ale čistě pro peníze. Já se vůbec nedivím, že už jsou z toho unavení. Já bych byl asi taky. Já bych se tam tady nikdy nepřihlásil. No, do toho Afganistánu. Tak máš tam něco?
No, já tady mám ještě takovou zajímavou zprávu.
Taky přečti.
Představ si, že Malajzie je bez krále. Bez krále. 49-letý Mohamed V. sultán severního státu Kelantan se jako 15. malajzijský král ujal úřadu v prosinci 2016. Stal se tak jedním z nejmladších malajzijských konstitučních monarchů a dneska abdikoval. Podle agentury Reuters se tak stal prvním vládoucím monarchou této země, který se vzdal trůnu před vypršením 5letého funkčního období. Mohamed V. byl hlavou Malajzie, jak jsem ji říkal, od roku 2016. Králova abdikace vstupuje v platnost okamžitě, oznámil v prohlášení palác. Důvod tohoto kroku však neupřesnil. Malajzie je federativní konstituční monarchií v jihovýchodní Asii podle unikátního systému praktikovaného od roku 1957, kdy získala nezávislost na Velké Británii. Volí jejího panovníka konference složená z 9 dědičných monarchů členských států a jejich guvernérů podle rotačního principu mezi sebou. Pravidlem je, aby se jednotliví nejvyšší představitelé střídali. Zvolený král má 5leté funkční období a jeho pravomocí jsou převážně ceremoniální. 49-letý Mohamed V. sultán severního státu se stal, jako už jsem četla, nejmladším z konstitučních monarchů. Na sociálních sítích Malajzie se spekulace o chystané abdikaci Mohameda V. objevovaly už od minulého týdne. Vláda to ale ještě v pátek popřela. Monarcha předtím strávil 2 měsíce na léčení a teprve nedávno se vrátil do úřadu. Ruská a britská média rovněž psala, že se Mohamed V. v době své zdravotní dovolené oženil v listopadu s 25letou ruskou královnou krásy Oksanou Vojevodinovou, držitelkou titulu Miss Moskva z roku 2015. Údajně se svatba konala v Moskvě a na sociálních sítích se objevily i údajné záběry z ní. Král ani palác však tuto zprávu oficiálně nepotvrdili.
Já jsem se právě dočetl a viděl jsem tu fotku, protože jsem se tak k tomu náhodou dostal. A protože oni tam mají neslučitelnost své církve, to jsou muslimové s pravoslavnou, ano. Takže on se s ní buď musel rozejít a to nechtěl, a nebo se vzdát toho titulu krále, tak se ho vzdal.
No ale protože jsou korektní, tak vlastně to neoznámili, ten hlavní důvod. Tak asi to vidím já. No, ale asi. Tak Oksana je pěkná. Co
byla
si budeme povídat?
Byla to pěkná holka, no. Viděl jsem fotku, je to pěkná ženská. Vůbec se mu nedivím.
To víš, král si vzal královnu. Byť to byla jen královna krásy. Takže to je dneska poslední zpráva, vážení a milí posluchači.
Jinak jenom ještě má poznámka. On totiž ten král vůbec není žádný chudák.
No to není.
To jsou prcháči.
Jasně.
Takže se vůbec ty královně nedivím.
A tak já se nedivím, že jí dal přednost. Takovou, pakliže se rozumí.
Přes nějakou malajkou.
Přesně tak.
Tak. Jasně.
Tak doufám, že královna bude šířit pravoslaví v Malajzii. Nehledě tam Malajzie, teď si to vím, jaký padaly letadla a tak dále. Hmm. Tam je to opravdu zajímavé. Tak doufejme, že budou prožívat šťastné manželství.
A nespadne jim letadlo s nimi.
A budou šťastní až do smrti.
Tak.
Jako to bývá v pohádkách. Takže vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Samozřejmě, že vás ještě pozvu, aby ty zprávy nekončily tak rychle, tak ještě na zprávy bleskové, které na vás čekají, kde trošičku jsme, tam je víc zpráv z Blízkého východu, takže ještě se dozvíte zajímavé informace a potom bude i Petr Žantovský se svým článkem, který zvláště ve své poslední části to si nenechte ujít, protože tuto část věnoval České televizi právě dětskému vysílání a to, jak se tady šíří islám, tady u nás. Dokonce tam zmiňuje i teda úryvky z některé súry. Je to šílené, co nám tady Česká televize zavádí a hlavně ještě ke všemu teda u těch nejmenších dětí, jak manipuluje, neříká pravdu, doslova lže a týká se to i ta jedna stať nás, no ono se to týká nás žen a velice teda intenzivně upozorňuju všechny ženy k tomu, aby byly obezřetné, aby se měly na pozoru a hlídali si, co děti poslouchají v televizi, nehledě na to, že islám, který tady je propagován v České televizi, míří právě na nás ženy. My budeme nejvíce postižené, pakliže tato ideologie se zde bude šířit natolik, a že nás to zasáhne. A tomu věřte, že ta doba se neustále nachyluje k tomu, k této situaci. My jako ženy jsme tam, máme menší cenu než zvířata. My máme pouze prý polovinu mozku, možná, že to někde mají na Blízkém východě nebo v arabských zemích, ale tady si musí každý uvědomit, že u nás, my ženy, české ženy, máme mozek celý a také naši muži, které my porodíme, mají mozek po nás. My je formujeme do dalšího života. Nesmíme si toto nechat líbit, aby Česká televize takhle ničila a křivila naše děti. Takže to je ode mě na závěr. Poslechněte si to sami.
Ještě, že nejsem muslim.
No.
Takže to bylo všechno.
To je ode mě všechno. Nevím, jak o tebe, Vladimíre. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. A také vám přeji, aby se vám líbilo celé vysílání. Další týden je nabité hosty, takže určitě zajímavé informace nové, včetně zmiňovaného pana Lubomíra Volného, který toto téma, o němž jsme dneska mluvili, ještě rozvede. Mějte se dobře, mějte se fajn, loučím se s vámi a brzy nashledanou.
Já vám přeji dobrou noc.
Skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. Odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý.